Ārtelpas un mobilitātes departamenta vadītāja Jāņa Vaivoda mobilais telefons šodien ir ieslēgts, taču zvaniem viņš neatbild. Korupcijas apkarošanas un novēršanas birojas šodien paziņoja, ka Vaivods kādai valsts amatpersonai iespējams piedāvājis lielu kukuli. Mērķis, lai amatpersona pieņemtu Vaivodam labvēlīgu lēmumu. Knap pārstāvē Agita Antonāni norāda, ka divām krimināla procesā iesaistītām personām ir tiesības uz aizstāvību.
Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora amata pienākumu izpildītājam ir piemērot ar brīvības atņemšanu vai saistīti drošības līdzekļi. Tas nozīmē, ka šie drošības līdzekļi nav saistīti ne ar brīvības atņemšanu, ne arī tiesībām ieņemt līdzšinējo amatu. Taču otrai personai, kas ir fiziskā persona, pašlaik tiek lemts par drošības līdzekļu piemērošanu.
Par cik lielām summām vispār ir runa? Miljoni, simtiem tūkstoši eiro?
Izmeklēšanas interesēs mēs nevaram šobrīd atklāt, kāda ir piedāvātā kukuļa summa. Izmeklēšana nav saistīta ar Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta ikdienas darbību.
Tātad tas ir saistīts ar kaut ko citu?
Jā, tas iespējams ir saistīts ar pavisam kaut ko citu.
Ar ko tas ir saistīts, Knap nekomentē, sakot, ka turpina iegūt pierādījumus. Rīgas domas vadība par Vaivodu komentēt mutiski atteicās. Viņi atsūtīja rakstisku atbildi. Salīdzinot ar Knap komentāru, pašvaldībā apgalvo, ka Vaivoda iespējamie pārkāpumi nav saistīti ar darbu pašvaldībā, taču departamenta vadītāja amatā Vaivodu neatjaunos. Vai viņš darbu domē turpinās, vadība vēl lems. Turklāt, ja amatpersonu rīcībā pretlikumīgas darbības konstatēs, par tām būs jāatbild, uzsver mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības. Pēc neoficiālas informācijas Vaivods kukuli iespējams devis par lietām, kas ar Rīgas pašvaldību ir saistītas. Savukārt trauksmes cēlējs esot kāds domas bijušais darbinieks. Domas opozīcijas frakcija Saskaņa un progresīvie uzskata, ka atbildība par notiekošo ir jāuzņemas mēram Vilnim Ķirsim, turpina progresīvo līderis Mārtiņš Kosovičs.
Es atgādināšu, ka ir aizturēta šobrīd Ķirsim ļoti pietuvināta persona. Un tas, ka šis stāsts, kā šobrīd mēs saprotam visi no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, ir par nozari, kuru Vaivods nav bijis atbildīgs. Tas tikai parāda to Jāņa Vaivoda vērienu un ietekmi. Mēs tomēr aicināsim arī ģenerālu prokuratūru un valsts kontroli veikt pārbaudes Jāņa Vaivoda vadītajā departamentā par visiem šiem vērienīgiem infrastruktūras un ceļu projektiem, kas pēdējos 3 gados ir notikuši Rīgā.
Sabiedrības par atklātību dēlna direktore Inese Tauriņa Vaivoda iespējamo rīcību sauc par satraucošu.
Tā tomēr ir satraucoša, jo nu, vai tiešām tad šis varētu būt izolēts gadījums. Knabi saka, ka ir izteikts kukuļa lielā apmērā piedāvājums citai valsts amatpersonai. Un tad ir rodas jautājums, nu, kā tad Knabi uzzināja par šo gadījumu. Ja tas ir bijis tā, ka šī cita valsts amatpersona ir ziņojusi Knabam, tad, protams, tas ir atkal apsveicama un nu, priecīga ziņa, jo ir tomēr godprātīgas amatpersonas, kuras nebaidoties no sekām ziņo iestādēm par nelikumīgām darbībām un tad, protams, vēršās.
Lai gan skaidras informācijas par kukuļu apmēru nav, saskaņā ar likumu liels apmērs ir sākot no 50 minimālajām mēneša algām, jeb 35 000 eiro. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.